Sedaj pa mogoče iz sveta iger, še malo v prevajalske vode. Ste namreč tudi uveljavljen prevajalec fantazijske književnosti. Pod več del ste se seveda podpisali, danes se seveda mogoče, ker smo malo omejeni s časom, se bomo usmerili predvsem v en vaših večjih projektov. Mislim, da že veste, o čem bomo govorili, in sicer zanima me, zakaj ste se odločili, da se nekako potopite v Tolkienov svet gospodarja prstanov. Večina poslušalcev zagotovo pozna gospodarja prstanov po starejših prevodih, filmih, torej je nekako že v naših zavestih. Zakaj pa ste se mogoče vi odločili, da dodate nek svoj pečat in se v to zahtevno delo podate?
Ko sem bil še v službi na Aktologičiku, ker smo pač izdelovali videoigre, prišel je lepega dne klic urednice, če bi prevajal gospodarja prstanov, ne, kar je bilo pač ono, wow, ok, ne, sem moral malo premisliti najprej, ampak pa se rekel, ja, zato ker to se ti pa ne ponudi vsak dan, ne, in tudi pač situacija s tem gospodarjem, nesrečnim bogom na slovenskem trgu je bila zelo, kaj naj temu rečem, raztreščena na koščke, a ne, zato ker tega se je lotevalo že kar nekaj prevajalcev in založb in vse je bilo precej neusklajeno, a ne. Tako da, to je bilo pa zelo v neskladju s Tolkienovo idejo, ne, osnovno, ker je pač on to, v bistvu to njegovo življenjsko delo, do zadnjega momenta, do zadnje podrobnosti pilu, ne, mi smo pa iz tega naredili pač en tak sataraš čuden, ne. In to ne gre, skratka, ne, in pač potem pač se je Mladinska knjiga odločila, da bomo k temu pristopili resno, in sem jo vprašal, če bi jaz to naredil, ker drugače sploh ne bi šli tega delati. Se je rekel, po premisleku, okej, sicer nisem vedel, kaj se spuščam, ampak prav, pustimo to. No, in potem sem najprej pregledal Hobita, ki ga je prevedel Dušan Ogrizek že v 80-ih, ampak je bilo treba majčkeno recimo temu spremeniti določene stvari, ker on je pač prevajal to, kako bi rekel, v vakuumu dobesedno, ne. Ni bilo ne prevajalskih orodij, ki jih imamo danes, ni imel opornih točk in tako naprej, tako da je pravzaprav naredil izvrstno, odlično delo, ta prevod je res dober. Ampak ima pa določene stvari, ne, seveda, kot so ajdi za trole pa grdini za gobline, ne, kar je bilo treba pač spremeniti, ampak to smo spremenili v sozvočju z njim, ne, ker je gospod še zmeraj živ in vitalen in vse, ne, in smo lepo se pogovorili in vse poslali in je odobril, ni odobril tega, je odobril to, smo se zmenili vse. Tako da zdaj ta novi prevod oziroma dodelani prevod je pol izšel, ne, in je v sozvočju z enim drugim, pol sem se lotil pa pač tistega ta pravega, ne, gospodarja prstanov, ki je bilo treba tudi zrihtati, pač na novo prevesti, ne, in vse, in urediti izrazoslovje in vse in tako naprej. Pol pa še Silmarillion, ki ga pa prevedel Klopčič, recimo Uroš pokojni, ne, in je bil tudi malo po svoje, ne, pol pa zdaj pa še nedokončane povesti, ki pa še niso bile prevedene, ne, tako da pravim, zdaj je to vse poenoten, zrihtan in tudi v grafični podobi je enotno, ne, tako da lahko daš na polico, ne, da je vse vigavaga, ne, pa eni pri eni založbi pa je mehek, eni pri drugi založbi pa je trdo, druge dimenzije, nobena platnica oziroma hrbtna stran ne ustreza. To tudi ne gre, ne. Recimo, meni je to ful važno, ne, pač en bi rekel, briga me, ampak meni je pa tako lepo, če vidiš, da je lepo vse tako, kar mora biti, in Tolkienove so bile, vsaj tiste njegove, ne, so bile vedno tudi po zunanjosti so bile urejene, ne, ker je on narisal in slike za noter in slike na platnicah. Je vse poenoteno, tako da to je zdaj urejeno, vse končno.
Tisti vmesni vzdihi nekako nakazujejo, da je bilo to res obširno delo, verjetno ste imeli kar nekaj težav vmes tegob. Kaj vas je na začetku najbolj skrbelo, preden ste se sploh lotili prevajanja, in kaj se je potem izkazalo, da je mogoče tisti največji problem, največje tegobe? Kako ste nekako ta cel proces peljali?
Tako kot Froda ni pretirano skrbelo, dokler ni začel Orang iti na pot, ne, dokler ni dobro zakoračil, ne, na pot proti Mordorju, tudi jaz nisem vedel, kaj točno se spuščam. Zdaj sem že malo pozabil v bistvu, ne, ker Tolkiena sem prej bral pred, ne vem, recimo temu, občasno sem ga še prebral, recimo na zadnje pred 5 leti, pred pripravo na ta prevod, ta novo, ne, se pravi tam ne vem, 2010-15 recimo, cirka. In nam je rekel, da bi on zavrnil to, a ne, ampak bi pa bil bolj previden, no, vsaj, oziroma pač vse mogoče še dobro, no, da nisem čisto točno vedel, kaj se spuščam, ne, ker mogoče bi bila ta primerjava, da je vse drugo Šmarna gora proti temu Triglavu, ne, ali pa mogoče še Mont Blanco. Ne. Pa ne, da zdaj dajem druge prevajalce in prevajalke in dela v noč, ne, ampak ne, to je res brutalno. No. To je nekaj tako nepredstavljivo kompleksnega in umestno povezanega. Ne. Tika enost, to je tako kot en ogromen mehanizem. Ne. Se pravi, ti imaš veliko fantazijskih avtorjev, ki delajo svoje svetove. Ne. To je po Tolkienu postaja zelo popularno. Ne. In seveda, tudi Martin, recimo, je eden njih Igro prestolov in Abercrombie in Jordan in tako naprej. Ne. Ampak vseeno ni noben na tem nivoju tega, da bi to razbarjenje pri podrobnosti bilo njegovo življenjsko delo. Ker dejansko je to. Ne? Se pravi, človek običajno naredi svet, v katerega postavi dežele, gore, no, in potem na to da osebe, ki pač počnejo stvari in se udejstvujejo v zgodbi. Ne, ne, toliko je najprej naredil jezik, pa še en jezik, ne? Potem je iz tega napletil svet in vesolje, celo, ne, in potem je šele dal noter zgodbo, ne, se pravi, v ta narejen svet, ne, iz tega se je rodila zgodba samo po sebi, ne, organsko se je rodila, ne, in to je pač kopenih detajlov od priimkov, od hobitov do stvari, do namigov na davno minule čase, ne, ki jih posrečeš s Silmarillionu naprej in moš seveda tudi uskladiti, ne, nepredstavljivo, res, ne. Se pravi, zdaj je, v Excelu je, mislim, da 1500 postavk. Imen, krajev, oseb, konceptov, zadev in tako naprej, in se je bilo pač treba za večino stvari misliti prevod, plus to, ne, da sem moral, ker je bil Tolkien tako profesorsko natančen, ne, še slediti vsem njegovim idejam oziroma navodilom prevajalcem, ne, kar se sliši sicer tako, ti je polk na komot, ne, ampak v bistvu ni, ne, zato ker moraš pa še tista navodila upoštevati, recimo za kompleksne besede več sestavljen, ker moraš še polovico njegove uporabiti, pa moraš najti dobro polovico, ki tukaj paše, ne. Skratka, zelo, zelo, zelo kompleksna zadeva. Verjetno nekdo, ki ga samo prebere v narekovajih, niti ne bo tega opazil, ne, ampak bi pa opazil vsak fan, ne, in ker pač imamo zelo dobro razvito fenovsko skupnost, v katero se pravzaprav prisijal tudi sama, ne, je pač to ni bilo vprašanje, če bom to, ampak kako bom to. Ne. Ni vprašanje, se bom vsemu posvetil zelo, zelo podrobno, seveda se bom. Ne. In seveda pa to postane zelo obsesivno, ne, jer moraš vsako zadevo pregledati. Tako da ja, je bilo kar podvihne.
Ko ste že omenili fene, oboževalce, torej gospodarja prstanov in tega fantazijskega sveta, kako je nekako ta skupnost sprejela vaš prevod?
Moja hiša še stoji, ne gori, jaz tudi ne. To se pravi, da sklepam, da je dobro, ampak sej sem pač tudi v navezi z njimi, so celo pregledali bratoščino prstana in niti ni bilo kaj dosti popravkov, vsak ne takih, da bi človek rekel, ko sem pa to naredil zdaj, ne, bili so bil tako, tam je bilo mogoče, ne vem, ustje reke, ki ni čist dobro, pa tam mogoče neka svetloba v tem smislu, a ne, tako da so šli vse v nulo pregledati in gledati to, da oni niso našli kakšnih večjih težav, ne, mislim, smo si vse za ponatis vse zabeležila, ne, bo še boljše seveda, ne, ampak ni bilo nobenih večjih težav, ne, plus to, da je eden od njih, Blaž Berlec, je napisal v vilinski pisavi zgornjo in spodnjo stran prve strani za vodne strani, kjer imajo drugi, skoraj vsi drugi narodi imajo angliški tekst to, ne, spravo angliško besedilo v vilinski pisavi imajo pa slovensko, tako da sem tudi ful vesel, da se ne prepiramo in da skupaj nekaj napimo.
Kako pa ste nekako našli tudi tisto ravnovesje med samim originalom in vsekako nekako svojim stilom pisanja, ker vseeno, ko prevajaš neko delo, daš tudi delček sebe v to delo. Kako ste mogoče iskali tisto ravnovesje?
Nimam svojega stila pisanja tukaj, ampak imam čist popolnoma samo Tolkienovega. Res sem se ful, 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 zelo potrudil, da sem sebe čim bolj eliminiral. Medtem ko, recimo, okay, zdaj, v Rotfusu, v enem poglavju sem lahko uporabljal celo rotarsko narečje, ne? In v Abercrombieju, ki je bolj črno humoren in tako naprej, sem si lahko to privoščil, ne? V Gospodarju pa si zavestno nisem privoščil. Ne? Zdaj, mogoče se kje ven malo sekam, ne? Mogoče pa skladni, ne? Sami, ampak sem snetja zelo dal na ketno pa v kevdr. Ni preživel tega. Ne.
To pa je bil tudi zagotovo nek dodaten izziv.
Ja, vedno je prevajeno. Ne. Zdaj sicer pač nisi pisatela, ne, ampak si pa poskušaš nekako poslušati, dojeti zven, ne, izvirnika in zvenov je tukaj noter v Gospodarju prstana tako kar velika, ne, zato ker to ni samo en jezik, ampak oziroma en način govora, ampak jih je veliko. Hobiti govorijo drugačko v Gondorju, ljudje govorijo drugačko v Vilinci in tako naprej in tako naprej. In možeš za vsazga nekako dobiti oziroma posredovati nek ton, ne? Ker če bila to muska, bi bil to ton tak, ne? In jezik seveda je pravzaprav neka vrsta glasba, ne? In če se svoj inštrument noter turiš, ne bo dobro, ne? Se pravi, da res sem tega izgnal, sem ga v jazbino dal, ne? Sem ga dal v jazbino čist peti tja, zdaj, kar se tiče pa tukaj bomo pa mi zdaj, bojo pa Vilinci pa samo bo po svoje govoru, pa Frodo bo po svoje govoru, pa Bil bo po svoje, pa tako naprej, ne? Tako da, tudi to je izziv, ne? To je izziv, ne? Se pravi, nisi pisatelj, ampak si, mislim, nisi pisatelj v smislu izvirnika, ne? Da pleteš svoje zgodbe, ampak si neke vrste vse en. Pisatelj, predelovalec, no, ne vem, težko opredelimo, ne, ampak naenkrat pri takem delu ti zrašijo več glav, ne. Ni samo tista slovenska pa angleška glava, ne, ampak so še druge manjše glave, ki komunicirajo med sabo, ne, in iščejo prave izraze in besede, ne, in potem seveda prideta še urednica in lektorca, ne, ki pa tudi imata svoje ideje včasih, ne, ampak nasplošno mi ful pomagata, ne, in še izkristalizirata tisto, kar sem jaz včasih svalil, ne, ali pa mogoče se samo nastavek naredil, ne, pa ni bilo pol čist dobro, pa sta oni dve to pač zategljeni, pa pošramfal, pa pol bilo vred.
Večkrat ste izpostavili, kako zahteven projekt je to bil, mogoče, da si naši poslušalci in poslušalke sploh predstavljajo, o koliko letih dejansko govorimo?
Časovno govorimo o cirka 9 mesecih na knjigo, a ne? Recimo, da je pol vse skupi, spravo pred Lek Hobita, vsi trije gospodari, to je bilo cirka dobre 3 leta, pa pol še seveda Silmarillion, ne, in Unfinished Tales, se pravi še ene 2 let, se pravi skupi zdaj že, ja, no, 4-5 let. Se zdaj Tolkienovski, ne, Tolkien nov. Pravzaprav, ne, samo to počnem, kar se tiče prevajanja.
Sicer ste že omenili, pa vseeno, bi se tega projekta lotili še enkrat, sedaj, ko pogledate nazaj na vseh teh 5 let trdega dela, rekli ste, da bi se ga lotili drugače, kako drugače mogoče?
Mislim, drugače, verjetno bi, se ne vem, se pravi, verjetno je bilo še dobro, da nisem preveč se pripravljal, ne? Oziroma, mislim, kako ne temo reči, to zveni, da se nisem pripravljal, vse da sem se, ne? Ampak, da nisem preveč kompliciral, ne? Sem pač tako ka Frodo, ne? Pač dal prsten v žep in šel, ne? V tem smislu, ne? Ker vsaka ta zadeva je pač nekakšno popotovanje, ne? Ni važno, prevajaš najbolj zanikrno ljubič, ne? Ali pa pač neko blazno visoko literaturo ili jado, ne? Kaj, ne? Vse je popotovanje. Ne? In zdaj, pri takih zadevah mogoče ni dobro preveč gledati na cilj, ne? Ampak gledaš pač tako, ko greš teč, ne? Par korakov pred sabo, da greš nekoliko preteko do konca, ko že zdavni obupo. V tem smislu. Ne? Zdaj, mogoče je še dobro, da nisem preveč zakompliciral. Zdaj, bi se še enkrat lotil, na srečo se mi ni treba, ne? Je pa še kar en par del Tolkiena, ki še ostajajo tukaj, ne? Tako da ne mara se še tega lot, pa s časoma, če bo založba za to, oziroma če bo pogoji pravi.
Pa če mogoče preberem en citat, vaš citat, medtem ko Marvel, Star Wars in Harry Potter strežejo zlasti mlajši publiki, je z Gospodarjem podobno kot z Gregorčičem. Starejši kot si, več sebe najdeš v njem. Koliko sebe ste našli medtem, ko ste prevajali?
Ogromno sem našel. Pravzaprav mi je dal, sem si kar napisal, tako po eni 40 istočnic za razne eseje in razmišljanja in članke in ne vem kaj, ne, v tem smislu. In je tudi dosti povezal tukaj z namiznimi igrami, z videoigrami predvsem, nek Tolkien oziroma cemo temu kontekstu ustvarjanja umetnih fantazijskih svetov, ne, da ki so prepričljivi, a ne, dolguje ogromno, a ne. Mogoče bi celo rekel, da so direkten otrok Tolkiena, ne, kar ni čudno, ne, ker zgodni avtori videoigr so bili pravzaprav veliki navdušenci, če ne že na Tolkienom, pa na Dungeons & Dragons, ne, v Ameriki, ne, ki pa je čisti derivat Tolkiena, ne. Se pravi, on je nekakšen ded, očanec, očak celotnega tega področja v smislu podajanja zgodb. In zdaj seveda, to je tako, kot delta oziroma usti od reke, a ne? Vse gre po svoje, ne? Pa zdaj imamo tam istok pa tukaj, a ne? Ampak če gledaš reko kot tako, a ne? Skozi čas, a ne? To reko video igr, ne? Ogromno mu dogujejo v narekovajih, a ne? In se zgledujejo po njem in tako naprej. In zato je bilo pri meni še bolj zanimivo, ne? Zato ker se je to lepo poklopilo. Ne? Zdaj, če bi jaz bil pač nekdo, en prevajalec, ki ne bi bil na tem področju sploh podkovan, ne bi verjetno sploh šel čist mimo tega. Ne? Tako pa me je, na obeh straneh mi je dajalo misliti. Ne? Video igre pri prevodu. Pa dobro, mogoče tudi, ne? Do neke mere. Ne? Mi imamo recimo te queste, ne? To opravljene nalog, pa imamo igrati popolnoma ponotranjeno. Ne? In kaj je drugega gospodar prstenov kot dolg quest? Ne? Dolga naloga, na katero greš, ne? Junaška naloga. Ne? In obratno, ne? Seveda. Ne? V igrah, ne, so, se od nekdaj pač opravljaš naloge, ne, greš ubiti zmaja, nešeš nekaj nekam, ne, ja, kaj pa je to druzo kot tolke, ne. Tako da je bilo prav zanimiva sinergija nastala tukaj.
Kot sem obljubila v zadnjem delu pogovora, pa nekako en miks vprašanj, ki so prišla v mojo smer, obljubim, da ne bo nič kaj preveč težkega. Mogoče za začetek, kako gledate na razvoj videoiger v zadnjih letih, glede na to, da se nekako svet precej hitro spreminja, kako se vam zdi, da so se spremenile tudi videoigre?
Zdaj, a je meni všeč ali ne? V tem smislu, meni ne pretirano, moram reči. Mislim, da se pomikamo v smeri bolj take, bi rekel temu, profane, preproste zabave. Ne? V tem nekaj časa, mislim, da predvsem tam od 2005 do 2015 je bilo veliko govora o tem, da so videoigre umetnost, ne? In so se zelo prizadevale, da bi bile umetnost. Ne? Zdaj se mi zdi, da pač s tem porastom free-to-play igr, spravo brezplačnih igr na telefonih predvsem, ne? Pa, okay, pa tudi na računalnikih, ne? In recimo gledanja, ne? Tekmovalnega igranja, ne? To je pa čisti ludens. Ne? In zdaj se mi zdi, da se odmikamo stran od teh idej in da gremo v neko tisto, v bistvu, da se vračamo na začetek v nek smislu, ne? Ker so bile igre pa res samo v narkovaji, samo zabava, ne? Od Asteroids, od Pac-Mana, Galaga in tako naprej, ne? Do nečesa pa smo šli v neko bolj kompleksno enoigralsko zgodbeno in tako naprej, zdaj pa gremo nazaj, se mi zdi. Ne? Meni osebno to ni preveč všeč, moram reči, ne? Ampak pač se mi tudi svet ni preveč všeč, pa kaj naj ne.
Kakšno vlogo imajo pisane recenzije, kot jih objavljate seveda tudi v Jazbini v današnjem času, v času YouTube-a, Twitcha, TikToka in podobnih?
Nostalgično predvsem, pa imajo vrednost za tiste, ki si znajo vzeti nekaj časa, zato da se usedejo in preberajo nekaj, kar je v bistvu precejena izkušnja, ne? Narejena ne toliko z nekim namenom ugajanja ali pa zabave, ne? Ampak bolj v smislu nekdo, ki ima že veliko kilometrine na tem področju, ti skuša povedati, kaj bi ta igra lahko bila. Sicer še zmeri sem zdi v kontekstu tega, a bi ti to igral, ne? Pa kupil, ne? Ampak tudi bolj že v kontekstu, kaj to pomeni. Ne? Kaj pomeni, recimo, metafore, fantazijo, ne? Kaj pomeni, ne vem, te tri so bistvo, ne? Kakšne so psihološke, sociološke, kakšne so gibala za njima, ne? In tako naprej. Glede na to, da pač očitno še vedno je kar nekaj ljudi, ki radi vzamejo to nekam v svojo sobo ali na klopcu ali na WC, ne? In se lepo pač potopijo noter in ti ne žmiga povsod in ti ne uletava nad zravna, ne, ampak si lepo tam in malo zenovsko ti to predeluješ, a ne, a pa, vem, jaz bi, recimo, bereš mesec in pol lepo počasa, ne, je, še zmeri ima seveda funkcijo, ne. Priznam pa seveda, ne, da je manj privlačno, ne, in seveda plačljivo, ker nekako nečesa je treba živeti v tem smislu, a ne, zdaj, ta koncept free to play in koncept oglasov za video spote dobesedno in za oglede, ne, to povzroča res tak kar hudo tekmo, ne, kdo bo bolj glasen, izzivalen, senzacionalističen in tako naprej, kar pa je direktno nasprotje s kakršnimkoli uvidom dejanskim. Ne. Se to smo videli zdaj po teh igrah, kot so Dragon Age, Vilgard ali pa tudi Assassin's Creed Shadows, ne, ker smo ne vem, koliko časa poslušali o tem, da je en črn, pa en bel, pa en zelen, ne, pa kaj me briga, mislim, to pač nima. To sploh ni pomembno v kontekstu igre, ne, je pa seveda pomembno v kontekstu zbiranja klikov in ogledov, ne, in komentarjev, ne. Česar pa je tiskan medij na srečo rešen in osvobojen, ker to so dobesedno okovi, ne, iz katerih ne uvideš kar tako zlahka.
Katere trende v svetu igr nekako spremljate z navdušenjem?
To, da očitno je še vedno veliko ljudi, ki igrajo enoigralske zgodbene igre. To se mi zdi kar cool. To je sicer zdaj, tisto, kjer raziskavo gledaš, ne? Ampak je bilo v preteklih letih, da je bilo, ne samo v času korone, ampak da pravzaprav veliko ljudi, ki so običajno precej tih, ne? To so tudi recimo bratci Jazmine, ki so običajno precej tih, ne, in ne razgrajajo po družbenih omrežjih, ne, in ne pišejo komentarjev debilnih, ne, spodaj za vsak dreka jim pade v glavo, da igrajo pač tako, recimo te to velike, ki si tudi igrali, se pravi Last of Us Horizon in tako naprej, ne, Spider-Man, ne, pa tudi manjše indie, ne, avanture recimo, ne, to se kar, niti ni toliko malo demalcev za to, ne, se pravi, da je naša generacija še zmeri živa, no, ni še brljava pa vsem, pa še sliš, pa lahko to okoljne pa razmišlja. Tako da tega sem zelo vesel.
Top 5 iger vseh časov.
Ti pa si je. Ni šans preveč je. Ni šans, to je preveč. Skoro smo neko uno idejo v smislu 100 iger, ki jih mora vsak igrati predno mre, ne? In potem, kukaj začnem delati, je tako, jih je že 1000, ne? V tem smislu, ne? Ne vem, to so... Pri meni so to vedno Street Fighter iz Zelda in tako naprej, sem pol bil vsi tako, to je vse japonska kolah, ne, veš, ne. Ampak, nakar pogruto, da če odpreš prvo bitnost, ne, sem jih že not razbral kar dosti teh, ki bi bilo fajn, če bi jih se spoznalo, tudi če so stare, ne. Ampak, meni so všeč, je tako kot glasba, ne, jaz poslušam vse mogoče, ni nujno, da je dobra, ne, ampak je pa fajn za to, da imaš širino, ne. Zato je tista, veš, to te 5 iger vseh časov, ne, kaj pa jaz vem, ne, a veš, tako kot to 5 bendov vseh časov, ne, to, za me to ni mogoče, ne, ni šans, ne, ker je preveč, pa še ta, a ja, pa še uni, ne, pa, kaj pa ta, preveč je, ne. Če pa bi že moral, ne, bi pa vsako priporočil, da ne vsaj eno zelo odigra, ker so pa res tako, to je res tako lepo in dobro narejen, da bi šel kar na japonsko, pa mu suši častil, no, alo, prosim, ješ ta suši, ker si res tako dobro naredil, ne. Oziroma vsi, ne samo ena, ne. Se jih je velik delo v te igre.
In naslednje vprašanje je, najljubša Zelda?
Tako, ka ljudi, spravo v živce, ki reče, da je moj najljubši Alien trojka, ne, direktor Scott od Fincher, ne, pa vsi, kako si lahko če pa? Ja, a? Je verjetno moja najljubša Zelda dejansko Twilight Princess. In to je spet, pač, kako lahko ni Ocarina of Time, ne. Ampak, ja, pač, ne.
Mogoče ena bolj provokativna. Zakaj škratje v novem prevodu Gospodarja prstanov ne govorijo idrisko?
Ja, tako, ker nisem hotel, da govori idrisko, ker je to tako, ko v komedijah naših slovenskih kapolen, ki je zabaven, pa je smoten zmer štarsko govori, ne? Ker izpade butasto. Ne. Ampak, kot pa rečeno, v Rotfusu, ne, pa sem dal idriščino praktično noter, zato ker pa je on dal škotščino noter. Ne? In je bil nek tip tam, ki neki bluzi po nekih gorah in ima neke prašiče in tako naprej, in ga je dobesedno škotsko napisal, ne? No, to pa je za idriščino. Ne? In to pa je bila idriščina in so se tako neskončno zabavali ljudje, ko sem to enkrat bral v živo, ne? In sem pa zarobil, kad se spodob.
Je mogoče kakšna igra, ki jo v letošnjem letu še posebej pričakujete?
Ne Death Stranding, ker mrtvi dojenčki čudni res mi ne dogajajo toliko. Ha, kaj pa pričakujem? Ja, v bistvu pričakujem Doom, trojko, ko novodobno trojko, The Metal Age, ker boš bolj tank kot kaj druzga. In ja, to pa 15. maja, to sem pa kar vesel, da bo. Toliko so že povedali in pokazali, ne, da se mi zdi, da bi znal dejansko biti dobro, ne, med teko pač neke zadeve, ko bo šle šele decembra ali pa drug let, ne, pa že tako precej neotipljiv, pa kaj pa vem, ne. Vse, to je tako, kaj z filmi raj ne gledaš preveč, ne, ampak imam en občutek, no, da pač te fantje vejo, kaj počnejo, ne.
Pa da mogoče zaključim ta sklop vprašanj poslušalcev in seveda tudi najin pogovor. Kaj imate trenutno v delu? Kakšni projekti vas čakajo v letošnjem letu, v bližnji prihodnosti? Kaj trenutno počnete?
Trenutno zaključujem knjigo, drugo bitnost. s pisanjem, se pravi, zdaj pol bo še pregledovanje in tako naprej, ne? Ampak pravzaprav ja, pol pa imam naštiman še eno naslednjo fantazijsko sago za mladinsko knjigo, ko bomo razkrili kmalo, kaj je, pa zdaj še ne smem. Pa za Jazbino seveda, no? Zdaj sicer naslednja je že skoraj narejena, ampak imam že seznam za junij, ko mora biti pač poletna številka, ne? Pa še bolj zabavno pa tako naprej, tako da je pač tudi urednikovanje in iskanje ideja, ne? In razdeljevanje in debatiranje in tako naprej je tudi pač en del mojega vsakdana, tudi če je na dva meseca, ni tako malo tega.
Sergej, na tej točki se vam seveda zahvalila za vaš čas in da ste me sprejeli v vaš dom in seveda za ta zanimiv in res prisrčen pogovor, poln zanimivih in novih informacij. Na tej točki vas seveda lepo pozdravljam in mislim, da se prav kmalo spet kaj vidimo v Idriji.
Vse, hvala lepa za poslušanje in se vidimo.